Heyrðuðu nokkuð tímann sagt frá því að menn hefðu heitið á kirkjur, á kirkjuna í Sörbæ?
Nei, ég held að það hef verið mjög lítið það að það hef verið heitið á Sörbæ kirkju. Aftur hefði ég strax talað það að verið heitið áheit á Strandakirkju.
Vissar til að menn og hreppunum hérna í kring hefur gert það einhvern tímann?
Að heita á Strandakirkju? Nei. Ég missi nú ekki til þess að það veri gert. Annars held ég að það sé þannig ef að fólk fer að áheita á einhverja kirkju eða eitthvað sérstakt að þá sé það nú ekkert að flýka því mikið það.